Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Wealth, Poverty and Politics and International Perspective adalah buku non-fiksi ekonomi dan sosial karya Thomas Sowell, pertama kali terbit pada 2011 dan kemudian diperbarui. Buku ini membahas mengapa tingkat pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan produktivitas berbeda jauh, baik antar kelompok dalam satu negara maupun antar negara. Alih-alih menerima penjelasan tunggal seperti diskriminasi, kolonialisme, atau ketimpangan distribusi, Sowell menguji beragam faktor yang menurutnya bekerja bersama dalam jangka panjang. Ia menaruh perhatian pada kondisi geografis, keterisolasian, sejarah budaya, modal manusia, struktur sosial, serta keputusan politik. Tujuan utamanya adalah mengkritik cara perdebatan publik sering memakai istilah kemiskinan dan ketimpangan tanpa definisi, perbandingan, atau bukti yang memadai. Pendekatannya bersifat argumentatif dan empiris, dengan contoh lintas masyarakat untuk menunjukkan bahwa kesempatan yang serupa tidak otomatis menghasilkan hasil yang sama. Buku ini juga mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk mengoreksi semua perbedaan ekonomi, terutama ketika kebijakan dibuat dengan informasi terbatas dan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemiskinan diposisikan sebagai keadaan awal, bukan penyimpangan dari keadaan normal. Salah satu titik berangkat penting, Sowell adalah pembalikan cara pandang terhadap kemiskinan. Ia berpendapat bahwa kemiskinan material secara historis lebih dekat kepada kondisi awal manusia, sedangkan kemakmuran membutuhkan proses produksi, pengetahuan, kerjasama, akumulasi modal, dan lembaga yang mendukungnya. Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna bukan sekadar mengapa sebagian orang miskin, melainkan bagaimana sebagian masyarakat dapat terus meningkatkan produktivitas dan menghasilkan barang serta jasa dalam jumlah besar. Perubahan fokus ini memiliki dampak analitis yang besar. Jika kekayaan dianggap sebagai keadaan alami yang hanya salah dibagikan, maka kebijakan cenderung berpusat pada redistribusi. Namun, jika kekayaan harus diciptakan terlebih dahulu, maka perhatian perlu diberikan pada syarat yang memungkinkan penciptaannya. Sowell tidak menyatakan bahwa semua kesulitan ekonomi merupakan kesalahan individu miskin. Ia justru menolak penjelasan moral yang terlalu sederhana, baik yang menyalahkan korban maupun yang menganggap setiap perbedaan sebagai bukti penindasan. Argumennya menekankan bahwa kerja keras saja juga tidak cukup apabila tidak terhubung dengan keterampilan, pasar, teknologi, kepercayaan sosial, dan kesempatan untuk bekerja sama secara produktif. Dengan kerangka ini, ukuran utama kemajuan bukan hanya siapa yang menerima bagian lebih besar, melainkan bagaimana kapasitas produksi dan taraf hidup dapat tumbuh secara nyata. Kedua, geografi dan keterisolasian membentuk peluang ekonomi sebelum kebijakan modern hadir. Buku ini menempatkan geografi sebagai faktor dasar yang kerap diabaikan dalam perdebatan kontemporer. Sowell menyoroti bahwa lokasi, akses terhadap jalur perdagangan, kualitas tanah, iklim, hambatan alam, serta kedekatan dengan masyarakat lain dapat memengaruhi kecepatan penyebaran pengetahuan dan teknologi. Daerah yang terisolasi oleh pegunungan, gurun, laut, atau jarak yang jauh dapat mengalami keterlambatan bukan karena penduduknya kurang cerdas atau kurang bermoral, tetapi karena pertukaran gagasan, barang, dan keterampilan berjalan lebih lambat. Dalam analisis ini, geografi bukan takdir yang mutlak.
Namun,
ia menciptakan biaya dan hambatan awal yang berbeda antar wilayah. Masyarakat yang lebih terhubung sering memperoleh akses lebih cepat terhadap inovasi, perdagangan skala luas, serta pembagian kerja yang makin rumit. Sebaliknya, keterisolasian dapat membatasi ukuran pasar dan mengurangi insentif untuk mengembangkan keahlian tertentu. Penekanan Sowell pada faktor ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kebiasaan membaca kesenjangan ekonomi hanya melalui peristiwa politik terbaru. Banyak perbedaan antar wilayah telah terbentuk dalam rentang sejarah yang panjang. Maka, kebijakan masa kini perlu mempertimbangkan warisan hambatan tersebut tanpa menyederhanakannya menjadi alasan permanen untuk kegagalan. Bagi Sowell, memahami kondisi awal yang tidak setara lebih berguna daripada berasumsi bahwa semua masyarakat memulai perjalanan ekonomi dari posisi yang sama. Ketiga, budaya dan modal manusia menjelaskan mengapa kesempatan serupa menghasilkan hasil berbeda. Sowell memberi tempat besar bagi budaya, terutama kebiasaan dan pengetahuan yang memengaruhi cara orang belajar, bekerja, menabung, membangun kepercayaan, dan merespons peluang. Dia memakai gagasan modal manusia untuk menunjukkan bahwa aset ekonomi tidak hanya berupa tanah, uang, mesin, atau sumber daya alam. Keterampilan, pengalaman, disiplin kerja, jaringan kerjasama, dan pengetahuan praktis juga menentukan kemampuan menghasilkan nilai. Karena modal manusia tersebar tidak merata dan terbentuk melalui sejarah yang panjang, hasil ekonomi yang berbeda tidak secara otomatis membuktikan adanya perlakuan tidak adil pada setiap kasus. Bagian ini penting karena Sowell membedakan kesempatan formal dari kesiapan nyata untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dua kelompok dapat memiliki akses hukum yang sama terhadap sekolah atau pekerjaan, tetapi membawa latar pengetahuan, pola komunikasi, orientasi waktu, atau jaringan informasi yang berbeda. Perbedaan awal itu dapat memengaruhi hasil tanpa perlu ada hambatan resmi pada saat keputusan dibuat. Argumen ini tentu memicu perdebatan, terutama jika budaya dipakai terlalu luas sebagai penjelasan. Namun, kekuatan pendekatan Sowell terletak pada tuntutannya agar budaya tidak dikeluarkan dari analisis demi menjaga penjelasan tetap nyaman secara politik. Ia juga mengingatkan bahwa budaya bukan sifat bawaan atau label tetap bagi kelompok. Budaya dapat berubah melalui kontak, migrasi, pendidikan, insentif, dan pengalaman. Jadi, fokus praktisnya adalah memahami kondisi yang memperluas modal manusia, bukan menempelkan stereotip pada masyarakat tertentu. Keempat, kesetaraan kesempatan tidak identik dengan kesetaraan hasil ekonomi. Sowell berulang kali membedakan kesetaraan kesempatan dari kesetaraan hasil menurutnya. Tuntutan agar setiap kelompok memiliki hasil pendapatan, kekayaan, atau pendidikan yang sama mengabaikan kenyataan bahwa manusia dan masyarakat berbeda dalam usia, pilihan, keterampilan, pengalaman, kondisi keluarga, lokasi, serta riwayat sejarah. Bahkan bila aturan formal berlaku sama, perbedaan tersebut tetap dapat menghasilkan distribusi yang tidak sama. Ia karena itu mempertanyakan penggunaan kesenjangan statistik sebagai bukti langsung diskriminasi atau ketidakadilan. Perbandingan yang masuk akal menurut arah argumennya harus memperhatikan kelompok yang benar-benar sebanding, termasuk tahap usia, jenis pekerjaan, jam kerja, dan faktor relevan lainnya. Buku ini juga mengkritik istilah kemiskinan dan ketimpangan yang dapat berubah makna tergantung ukuran yang dipilih. Pendapatan tahunan, kekayaan bersih, konsumsi, mobilitas antar generasi, dan kondisi hidup sehari-hari tidak selalu menceritakan hal yang sama. Seorang mahasiswa, pensiunan, atau pekerja yang baru memulai karier dapat tampak berada pada posisi pendapatan rendah, tetapi situasinya sangat berbeda dari kemiskinan yang menetap. Titik Sowell bukan bahwa data ketimpangan tidak berguna, melainkan data harus ditafsirkan dengan hati-hati. Dia mendorong pembaca untuk bertanya siapa yang dibandingkan, ukuran apa yang dipakai, dan apakah angka tersebut menunjukkan keadaan sementara atau pola yang bertahan lama. Dengan begitu, perdebatan dapat bergeser dari slogan menuju penilaian sebab dan bukti. Terakhir, batas pengetahuan pemerintah dan risiko kebijakan yang menciptakan ketergantungan. Dimensi politik dalam buku ini berpusat pada keterbatasan pemerintah saat mencoba memperbaiki hasil ekonomi. Sowell tidak menyangkal bahwa kebijakan publik dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pembuat kebijakan tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang keadaan, kemampuan, insentif, dan pilihan jutaan individu. Karena itu, program yang dirancang untuk tujuan baik dapat menghasilkan dampak samping yang berbeda dari maksud awalnya. Ia khususnya memperingatkan terhadap kebijakan yang dinilai mengurangi insentif untuk bekerja, membangun keluarga yang stabil, menabung, atau mengembangkan keterampilan. Dalam kerangka ini, ketergantungan bukan sekadar persoalan penerima bantuan, melainkan konsekuensi dari aturan yang mengubah pilihan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Argumen tersebut tidak berarti setiap bantuan sosial pasti gagal atau bahwa pasar selalu memberi hasil yang adil. Sebaliknya, Sowell meminta agar kebijakan dinilai berdasarkan hasil jangka panjang, bukan hanya niat, retorika, atau jumlah dana yang dikeluarkan. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah program benar-benar memperluas kemampuan produktif dan kemandirian? Atau hanya meredakan gejala sambil memperkuat masalah yang ingin diatasi? Pendekatan ini menuntut evaluasi yang lebih keras terhadap klaim politik. Pembaca diajak melihat adanya pertukaran, biaya tersembunyi, dan pihak yang mungkin dirugikan ketika intervensi dirancang tanpa memahami informasi lokal. Disinilah kritik Sowell terhadap politik ketimpangan paling jelas, yaitu kebijakan harus diuji oleh konsekuensinya, bukan oleh daya tarik moral dari tujuannya, kesimpulannya. Wealth, Poverty and Politics paling sesuai bagi pembaca yang ingin menelaah perdebatan tentang kemiskinan dan ketimpangan dengan sudut pandang ekonomi, sejarah, serta kebijakan publik yang saling terkait. Mahasiswa ekonomi dan ilmu sosial, pembuat kebijakan, jurnal, serta pembaca umum yang merasa penjelasan populer sering terlalu sederhana akan memperoleh kerangka pertanyaan yang berguna. Manfaat utamanya bukan berupa resep tunggal untuk menghapus kemiskinan. Buku ini melatih pembaca untuk membedakan antara distribusi kekayaan dan proses penciptaan kekayaan, antara korelasi statistik dan sebab, serta antara tujuan kebijakan dan akibat nyata kebijakan tersebut. Posisi Sowell jelas menantang banyak asumsi progresif mengenai ketimpangan, sehingga pembaca sebaiknya membacanya secara kritis, terutama pada bagian yang memberi bobot besar pada budaya dan kebijakan kesejahteraan. Kritik terhadap buku ini juga patut diperhatikan, karena sejumlah pengulas menilai beberapa kesimpulannya terlalu luas atau kurang meyakinkan dalam menjelaskan pengalaman kelompok tertentu. Meski demikian, kekhasan buku ini dibanding banyak karya sejenis adalah cakupannya yang lintas negara dan lintas sejarah. Sowell tidak membatasi pembahasan pada pajak, pendapatan, atau politik Amerika masa kini. Dia menghubungkan geografi, isolasi, modal manusia, kebiasaan sosial, dan insentif politik untuk menantang penjelasan satu sebab. Bagi pembaca yang bersedia menguji argumen yang tidak selalu sejalan dengan keyakinannya, buku ini menawarkan latihan bernalar yang padat, provokatif, dan berorientasi pada bukti. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!